от инструменти за провеждането на парична политика. В условията на режима на паричен съвет, който функционира в България от средата на 1997 година, този набор от инструменти е силно ограничен. БНБ, например, не определя основен лихвен процент на паричната политика и не извършва операции на открития пазар, които са в основата на формулирането и провеждането на пълноценна парична политика. В условията на паричния съвет, инструментите, които Българска народна банка може да прилага и прилага на практика, са основно два. Първо, регулацията на задължителните минимални резерви, които банките поддържат в БНБ, и второ, лихвения процент върху свръхрезервите на банките, т.е. върху излишък от ликвидност в банковата система, който те не са използвали за предоставяне на кредити, покупка на ДЦК или за управление на чуждестранните си активи и пасиви. Ще ви дам един текущ пример за използването на задължителните минимални резерви като инструмент на паричната политика. В края на месец април на тази година Българска народна банка увеличи, считано от 1 юли тази година, процента на задължителните минимални резерви по привлечените средства на банките до равнище от 12%. Основната цел на това решение е затягане на монетарните условия в страната. Мярката ще изтегли част от текущата свръхликвидност в банковата система и ще доведе до намаляване на свободните ресурси, с които банките могат да кредитират, създавайки стимули за по-бързо и значително пренасене на повишените лихвени проценти на паричната политика в еврозоната в цената на кредите. Забавянето на кредитната активност би спомогнало за постепенно намаляване на темповете на инфлацията чрез влиянието върху потреблението, финансирано с заеми средства. В допълнение, понижаването на темповете на растеж на кредита ще допринесе за намаляване на кредитния риск в банковата система. Гледайки напред, как ще се промени ролята на Българска народна банка при регулирането на монетарните условия в страната. В краткосрочен план, преди приемането на страната в еврозоната, новото ръководство на Българска народна банка трябва да продължи използването на наличните, макар и ограничени инструменти на паричната политика, които са под нейн контрол. Както посочих, това основно засяга мерките по регулирането на задължителните минимални резерви на банките. Към това трябва да се добавят и мерки, които индиректно влияят върху монетарните условия в страната, включително, както посочих, надзорни и макропруденциални мерки. Много е важно тези мерки, освен прякото или индиректното си влияние върху монетарните условия, да съдействат за осигуряване на трансмисията на паричната политика в еврозоната, особено в условията на висока инфлация и повишаващи се лихвени проценти. Какви ще бъдат параметрите и посоката на тези мерки в хоризонта на тази и на следващата година? Конкретните параметри ще зависят от постъпващите данни, включително за инфлацията, растежа на икономиката, фискалната позиция, кредитния риск. Посоката обаче от позицията на момента и актуалните макроикономически прогнози е ясна и тя е в посока на затягане, а не на разхлабване на монетарните условия в страната. Как ще се промени ролята на БНБ при определянето на монетарните условия след присъединяването към еврозоната? Присъединяването на страната към еврозоната няма да промени, както посочих, основния мандат на Българска народна банка, както и изискванията за нейната независимост. Съществено обаче ще се промени нейната роля при вземане на решение по отношение на паричната политика, както и при нейното прилагане. В условията на еврозоната решенията се вземат централизирано от Европейската централна банка и се прилагат децентрализирано от националните централни банки. Следователно, Българска народна банка ще участва чрез нейния управител в вземането на решенията, използвайки пълния набор от инструменти на паричната политика, включително да определя основен лихвен процент на паричната политика и да извършва операции на открития пазар и ще ги прилага на територията на страната. В същото време, присъединяването към еврозоната ще осигури пряката и бърза трансмисия на паричната политика на Европейската централна банка към българската икономика, без за това да са необходими допълнителни мерки от БНБ, каквато е сегашната практика. Ще отпадне необходимостта от поддържането на огромни ликвидни буфери в българската банкова система, на практика замразени ресурси, които иначе биха подпомогнали растежа на българската икономика. Наред с другото, необходимостта от поддържането на значителни ликвидни буфери в момента проистича от нормативно силно ограничената, на практика несъществуваща функция на Българска народна банка като кредитор от последна инстанция. За да ви дам идея за мащаба, ще продължа с примера за задължителните минимални резерви, чето равнище увеличихме, както казах, наскоро на 12%. При равни други условия, размера на задължителните минимални резерви в еврозоната е 1%. Следователно става въпрос за значителни средства, които след присъединяването към еврозоната и възстановяването на функцията на кредитор в последна инстанция ще могат да се използват за целите на икономически растеж в България. За да обобща по отношение на паричната политика и монетарните условия в страната, новото ръководство на Българска народна банка ще бъде поставено пред два ясно разграничени етапа, които условно могат да бъдат определени до 1 януари 2025 година и след тази дата. През първият етап новото ръководство трябва да осигури приемственост в провежданата в момента политика на затягане на монетарните условия и ускоряване на трансмисията на паричната политика на Европейската централна банка. През втория, то трябва да осигури безпроблемното функциониране на институцията при качествено надграден паричен режим в рамките на споделения паричен суверенитет на еврозоната. Ще кажа няколко думи, господин председател, уважаеми дами и господа, относно ролята на БНБ в процеса на присъединяване към еврозоната. Българска народна банка е в добра изходна позиция. Тя е единствената централна банка извън еврозоната, която работи в режим на близко сътрудничество с Европейската централна банка. По силата на участието ни в Банковия съюз, тя е единствената централна банка извън еврозоната, която пълноправно участва в ключови механизми, като единния надзорен механизъм и единния механизъм за преструктуриране. Казано по друг начин, Българска народна банка вече е силно интегрирана в еврозоната. Поради този статут на БНБ към нея нямат допълнителни условия и критерии за финализиране на процеса на присъединяване. Тези критерии и условия бяха изпълнени през 2020 година и в резултат на това изпълнение България беше приета в Банковия съюз, а лева беше включен в Европейския валутен механизъм. Единственият активен критерий, който е изцяло в мандата на Българска народна банка, е критерия за валутна стабилност. БНБ изпълнява безпроблемно този критерий чрез участието на лева в Европейския валутен механизъм. При тази изходна позиция задачите на БНБ за успешното финализиране на процеса се свеждат до две групи. Законодателни промени в компетенциите на Централната банка и техническа подготовка. Ще кажа по няколко думи и за двете групи от задачи. Каква е степента на готовност на законодателния пакет в компетенциите на БНБ? Част от законодателните промени вече са приети. Например, през месец декември парламента прие пакет от промени в Закона за Българска народна банка, произтичащи от констатациите в последния конвергентен доклад от 22-а година на Европейската централна банка. Включително регламентиращи най-комплицираната от юридическа гледна точка тема, тази за персоналната независимост на членовете на управителния съвет извън управителя. Тези промени са инкорпорирани в изцяло нов проект на Закон за Българска народна банка, с който ще се постигне пълна конвергенция с европейското законодателство по отношение на правната рамка на Централната банка. Проектът е в процес на напреднали консултации с Европейската централна банка. Той ще бъде предмет също така на обществени и междуинституционални консултации. В допълнение на работата по устройствения закон на Централната банка, в БНБ бяха изготвени редица промени в Закона за платежните услуги и платежните системи и в Закона за кредитните институции. Промените в Закона за платежните услуги и платежните системи са в режим на съгласуване с Европейската централна банка, като очакваме положително становище до няколко седмици. В този период ще стартираме и консултациите с Европейската централна банка по Закона за кредитните институции. Освен въпросите за еврото, двата проекта включват текстове в отговор на препоръките в доклада за България от 22-а година от петия кръг на оценка на мерките срещу изпирането на пари на Съвета на Европа, така нареченото Moneyval. Освен това, Българска народна банка е подготвила и внесла в междуведомствената работна група под ръководството на министъра на финансите всички текстове от нейна компетентност в проекта на закон за въвеждане на еврото. Отчитайки постигнатия напредък, аз очаквам пълния пакет законодателни промени в компетенциите на Българска народна банка да бъде внесен в парламента през месец септември тази година. Организационната и техническа подготовка. Процесът за приемане на еврото от организационна и техническа страна се развива съобразно националния план за въвеждане на еврото. Българската народна банка е водеща институция в работна група пари, платежна инфраструктура и кредитни институции. В рамките на тази група са създадени три подгрупи, всяка от които се ръководи от подуправител на Българска народна банка в рамките на дейностите, попадащи в техния ресор. Дейността на работните подгрупи се отчита на всяко заседание на управителния съвет на Българска народна банка и ежемесечно се отчита с доклади до Координационния съвет за подготовката на България за членство в еврозоната. Важен елемент в организационен план е, че съвместно с президента на Европейската централна банка сме определили поименно хората в ЕЦБ и БНБ, които работят съвместно по всички основни направления на присъединяване на страната от компетентност на двете институции. Оперативната работа по тази линия не е прекъсвала. Ние работим по дълъг списък на технически проекти в областта на налично-паричното обращение, паричната политика, платежните системи, статистическите и информационните системи. Поради ограниченото време и концептуалния характер на представянето ще избегна изброяването. Ще кажа само, че основната част от тези проекти трябва да бъдат изпълнени до края на 2023 година, периода месец септември и месец декември. Статутът на изпълнението към момента ми дава основание да кажа, че Българска народна банка и банковия сектор ще бъдат до голяма степен готови с техническата подготовка до края на тази година. Разбира се, поради разтегления график, техническата работа ще продължи и през 2024 година. Накрая, нека да обща това, което искам да кажа, ще го направя последния начин. Ако бъда избран за управител, аз ще осигуря приемственост на постигнатото през досегашния мандат, изразяващо се в качествено подобрение в модела на управление, взимането на решения в Централната банка, стабилизиране на банковия сектор и постигане на резултати в сектора над средните за Европейския съюз и постигане на много висока степен на интеграция на БНБ и банковия сектор в финансовата инфраструктура на еврозоната. На следващо място ще направя всичко необходимо, за да утвърдим заедно с моите колеги ролята на БНБ като силен и активен член на Европейския банков съюз и осигурим успешен преход от сегашния рестриктивен режим на паричен съвет към пълноценен паричен режим в рамките на споделения паричен суверенитет на еврозоната. И на трето място ще фокусираме институцията върху изпълнението на всички организационни, нормативни и технически изисквания в компетенциите на Централната банка за успешното въвеждане на еврото в България. Благодаря.
Благодаря ви, господин Радев. Предадам думата на професор Любомир Христов. Бих искал да кажа на колегите, че процедурата по представяне на всеки кандидат по 2 минути я спестих съвсем умишлено тук в комисията, защото тя ще се извърши в зала, в пленарна зала. Вносителите ще представят в рамките на 2 минути кандидатите. Това от една страна, и за да печеля време. От друга страна, всички материали са качени на сайта отдавна, а и от трета страна, ние сме специализирана комисия, прекрасно познаваме и господин Радев, и господин Христов в качеството им на кандидати, като специалисти с дългогодишен опит в областта, която е предмет на нашата комисия. Ако искате да се ползвате от тази процедура за господин Христов, колегите от Възраждане, ще ви дам думата, ако не в зала да оставим. Както решите, господин Ганев.
Имате предвид да представяме нашия кандидат? Не, в зала ще го направим, няма смисъл сега.
Да, професор Христов, имате думата. Още веднъж добре дошли в комисията.
Добре заварям, господин председател. Мога ли да ви помоля за една корекция? Просто за протокола, не съм професор, главен асистент от запаса съм. Титулуват на телевизиите, аз ви разбирам, но на практика не съм.
В италианската традиция професоре...
Да, така и учител.
Така че ние малко ползваме тази
не, традиция. Да, а мал за протокол.
Да, благодаря ви. Заповядай.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Радев, искам да започна изложението си като изразя своята благодарност към парламентарната група на Възраждане за това, че те вече ми гласуваха доверие, като издигнаха кандидатурата ми за този пост. В невероятния случай, че кабината на самолета се разхерметизира и аз бъда избран за следващия управител на Българска народна банка, моята дейност ще се ръководи от 7 приоритета, които са напълно съобразени с правомощията на управителя, така както те са уредени в член 18 от Закона за Българската народна банка. На първо място бих поставил изработването и представянето на официален, приет от управителния съвет на БНБ, анализ на средносрочните ефекти от въвеждане на еврото в страната. Смятам, че не е късно за професионален дебат по този въпрос, кога е най-удачният момент България да се присъедини към еврозоната, и смятам, че БНБ е длъжник както на народните представители, така и на по-широката общественост в това отношение. От моя гледна точка въпросът стои последния начин. Има редица хора, които са за възможно по-бързо присъединяване, и те изтъкват редица ползи, които съществуват. Те са безспорни. Такива са, например, премахването на транзакционните разходи, повишаването на кредитния рейтинг на страната и съответно икономии на бюджетни средства при финансиране на бюджетния дефицит, намаляване на лихвените проценти за бизнеса и домакинството и други, да не ги изброявам, вие ги знаете. Хората, които застъпват тази позиция, прилагат това, което аз наричам четоводен подход. Всяка от тези линии те ги оценяват в лева, сумират, теглят чертата, сумират. Сега, коректното приложение на счетоводния подход изисква, разбира се, да се вземат предвид и разходите, свързани с присъединяването, но тези разходи, поне повечето от тях, са еднократни. Чувал съм за оценки, и вие вероятно също, от порядъка на 300-400 милиона лева икономии годишно. Този счетоводен подход е напълно уместен, той има своето място, но хората, които го прилагат, трябва да отчитат неговите ограничения. А те са, че той е статичен и краткосрочен. Не би било коректно да вземеш едно число 400 милиона лева, да го умножиш по 10 и да кажеш, ми за 10 години ще икономисаме 4 милиарда лева. Защо не би било коректно? Не би било коректно, защото макроекономическите промени ви се изменят и освен това те са във взаимовръзка. Как се изменят? Ето, например, да вземем Литва и Латвия, съответно 8 и 9 години членуват в еврозоната. Сигурно и те се надявали да икономисат средства при обслужване на своите външни дългове. Само че днес сутринта проверих и двете страни плащат по-високи лихви по държавния си дълг от България. Т.е. дори и това да се случи в известен момент, следващия момент е друг, а че кредитният рейтинг не зависи от това. Затова аз прилагам икономически подход, който изрично отчита динамиката и взаимодействието на макроекономическите промени, и при този подход това, което се изтъква като предимства, се превръща в риск и уязвимост. Представете си, че в следващите 10, че България се присъедини към еврозоната и в следващите 10 години изпита финансова криза и свързана с това рецесия, умерена рецесия, да речем, загуби по 3% от брутния вътрешен продукт в течение на 2 години. И това се равнява на 11-12 милиарда лева и би изтрило всички възможни ползи, за които се сещаме в момента, за 10 годишен период. А защо? Преждевременното присъединяване на страната към еврозоната би повишило рисковете от такава криза. Ключовата променлива тук са лихвените проценти. За лихвата, вие сте специализирана комисия и добре го знаете това, за лихвата не е вярно, че колкото е по-ниска, толкова по-добре. В икономиката има естествен или равновесен лихвен процент, а икономистите от Българска народна банка оценяват за България този естествен лихвен процент за България в размер на 2 процентни пункта по-високо, отколкото е характерен за еврозоната. Исторически. Той естествен не се наблюдава статистически, така че е въпрос на оценки, но това е оценката на БНБ. Извинете, на икономистите на БНБ. Тя не е приемана на управителя за. Още американски икономист от първата половина на 20 век, последовател на австрийската школа Бенджамин Андерсън, казва, че евтините пари са възможно най-опасната отрова за икономиката, особено ако продължават дълъг период от време. Защо? Какви последици можем да очакваме? Можем да очакваме на първо място приток на чуждестранен капитал. На второ място можем да очакваме, че този или голяма част от този приток на капитал ще бъде инвестиран в нископроизводителни сектори като строителство и търговия, непроизводително ще бъде инвестиран или ще бъде спекулативен. На трето място можем да очакваме повишаване цените на временно повишаване на цените на активите и надуване на балони. И на четвърто място неустойчиви дефицити по текущата сметка на платежния баланс. Както е известно от историята обаче, в един момент капиталовите потоци спират и те спират рязко, даже обръщат посоката си. В такъв момент, ако страната е в условията на еврозоната, тя има един единствен начин да реагира и то е чрез фискална консолидация, ако кажем на български, затягане на колана до последната дупка, което предизвиква рецесия, обедняване, безработица и емиграция. Аз обаче говоря за риск, аз не говоря за предопределеност. И въпросът е, има ли нещо, което ние сега можем да направим, за да, ако не да елиминираме този риск, да го смекчим или да го омекотим? Моят отговор е, не, няма. Стандартните инструменти да се противопоставиме на прекалено големи чуждестранни капиталови потоци са първо ограничаване с административни мерки, с мерки даже на БНБ, ограничаване в входящите потоци на капитал, нещо, което е в рамките на Европейския съюз е недопустимо. Другия начин е да се наложат високи данъчни ставки върху капиталовите печалби, нещо, което Народното събрание не мисля, че ще бъде склонно да направи или да направи на време. Затова, според мен, единствения начин, или, айде, да не е единствен, да не се представям като последна инстанция, но един от най-добрите начини да се смекчат тези рискове е страната, всички отговорни органи в страната, да се концентрират върху работа за ускоряване на растежа, за повишаване на производителността на труда, за повишаване на ефективността на използване на капитала с цел по-бърза реална конвергенция на страната към средноевропейските нива на доходи, производителност, ефективност и цени, с което всички тези рискове ще станат много по-малки. Това е моето виждане, казвам, но мисля, че БНБ дължи официална позиция по този въпрос. Сега, на второ място бих поставил по-активното използване на инструментите на макропруденциалната политика с цел потискане на инфлацията и контролиране на риска в балансите на търговските банки, чрез успокояване растежа на кредита за домакинствата. Този приоритет се реализира в близко сътрудничество с подуправителя, ръководещ управление Банков надзор. Известно е, че инфлацията и кредита за домакинствата през последните години растат с приблизително еднакви високи темпове от 14-15% годишно. Това от 2-3 години назад не е винаги. И това не е съвпадение. Към момента Българската народна банка използва инструменти на макропруденциалната политика, както господин Рада вече каза. Но това, което имам предвид аз е, има едно друго семейство, освен капиталовите буфери, инструменти на макропруденциалната политика. Те са насочени към кредитополучателите. В случай на необходимост от законодателни допълнения на правомощията на БНБ в това отношение, за да може да използва такива инструменти, ще работя с Министерството на финансите за иницииране на такива законодателни промени. На трето място, активизиране на научно-изследователската и прогнозната дейност на БНБ и по-доброто и фокусиране към теми от практически интерес, както за Българската народна банка, така и за държавното управление, като, например, един пример ще дам, какви са уроците от функциониране на еврозоната? И те не се познават. Не говоря за тази зала, говоря по-широко, в това число и хора, които взимат решения. Този приоритет се реализира в близко сътрудничество с подуправителя, ръководещ управление емисионно. Известно е, че от 1994 година насам БНБ извършва мащабна, задълбочена научно-изследователска дейност и прогнозна дейност. Смятам, че резултатите от такава дейност трябва да бъдат по-широко разпространявани. Но състояние се до момента дебат по въпроса за присъединяване на страната ни към еврозоната показва недостатъчно познаване на характера, начина на функциониране и резултатите от функционирането на еврозоната, особено светлината на европейска дълга криза от 2010-2012 година. С оглед на бъдещо присъединяване на страната ни към еврозоната, тези въпроси трябва да получат специално внимание в следователската работа на БНБ. Това е по мое мнение. На следващо място има необходимост от изработване и приемане становище по пакета за единната валута или за цифровото евро, който пакет беше представен от Европейската комисия през месец юни. Този приоритет се реализира в близко сътрудничество с подуправителите, ръководещи и управление банково и управление банков надзор. Още пред настояща година предстои произнасяне на Европейския парламент и Европейския съвет по този пакет, който се състои от три проекта за регламенти. И този пакет засяга на правовите оператори на платежни услуги и дружества за електронни пари и поставя нови изисквания към тях. Пакетът би могъл да има последици за депозитната база и оттам за стабилността и капацитета на банките у нас да предоставят кредити в евро. Ще е полезно, мисля аз, БНБ да представи на Министерския съвет становища по проектите за тези регламенти преди обсъждането им в съвета. На пето място бих положил максимални усилия при ръководство за заседанието на управителния съвет за вземане на решенията с консенсус. Не употребявам леко тази дума. Знам какво значи да се работи в... Макар че управителния съвет, тук господин Радев знае по-добре от мене, макар че управителния съвет е сравнително ограничен брой 7 члена, може би е по-лесно диалога. Стремежът към постигане на консенсус при вземане на решение на управителния съвет е гаранция за това, че всеки въпрос, който подлежи на обсъждане, се оглежда от възможно най-много, ако не от всички страни, се оценяват ефектите, също и рисковете, които могат да възникнат. И на второ място, решения, взети с консенсус, се изпълняват по-убедено и по-ефективно. На следващото място е ежедневното ръководство дейността на БНБ при стриктно спазване разпоредбите на закона за БНБ и по-специално за реализиране на целите на институцията съгласно член 2 от закона. Този приоритет е самоочевиден, той не е приоритет, то това е служебно задължение, така да се каже, но тук имам предвид нещо по-специално. Имам предвид БНБ да взема под внимание в бъдеще не просто основната си цел, запазване ценовата стабилност чрез поддържане на фиксирания курс, основна цел, тя е в основата на всичко, няма две мнения по този въпрос, но и да обръща повече внимание на залегналата в член 2 алинея 3 от закона цел, подкрепа на неинфлационен устойчив растеж, стига това да не противоречи на основната цел, когато не противоречи. И на седмо място, с което завършвам, ежедневно ръководство дейността на БНБ с оглед спазване ангажиментите на БНБ по статута за тясно сътрудничество с Европейската централна банка, съгласно решение ЕДИКОЕС от юни 20 година за установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка и Българската централна банка. Благодаря ви, господин председател.
И аз ви благодаря, господин Христов. Сега съобразно приетите правила, народните представители имат по 2 минути да зададат своите въпроси, да изкажат мнение, като могат да задават въпросите си към двамата, отговорите ще бъдат по азбучен ред от всеки от кандидатите по 10 минути заедно на всички. Така, такива са правилата. Имате думата, уважаеми колеги. Заповядайте, господин Ганев.
Благодаря, господин председател. Аз имам по 1 въпрос и към двамата, нали може?
А това казах, да може и на двамата да задавам. Въпросът е да е в рамките на 2 минути.
Ей, това трудно. Така. Първо към господин Радев. Въпрос е двутактов. Значи, българското общество има нужда от много по-сериозно ниво на информираност по отношение на членство на България в еврозоната, което е на хоризонта. И знам, че не най-приятното битие на централните банки е да влизат в силно интензивна комуникация с публиката. Те обикновено са малко по-херметизирани институции, само съобщават какво са решили. Но в случая може би има нужда от по-активно включване и преди, и също така, доколкото следа модата в еврозоната, може би и след членство в еврозоната, тенденцията изглежда централните банки да говорят малко по-интензивно със своите публики. Какви са нашите виждания по този въпрос и преди и след членството? Към господин Христов. Вие казахте, то между другото Кнут Виксел, който е австриец, ама не съвсем, нали, Бенджамин Андерсън, малко така, както и да не влизаме в този разговор.
Това е разговор за кафе.
Той е за кафе. Но България не е в състояние си определя лихвения процент от 26 години насам. Това няма да се промени, т.е. това е непроменлива. В този смисъл проблема, който описахте, съществува и сега в момента. Съответно, риска, който описахте, съществува и при запазване на сегашния режим. Той ще изчезне само при промяна на сегашния режим, който не е членство в еврозоната. В този смисъл, как виждате разлика, каква е разликата според вас между при този риск, запазване на сегашния режим или евентуално членство в еврозоната, като да се позовавам на емпиричния спомен, казахте много сериозни капиталови потоци към страната, защото нали, процентът е привлекателен тук, възвръщаемостта е привлекателна спрямо така, и после те могат да спрат и дори да се обърнат, това се случи, имаше огромен приток 2004-та, 2007-2008 година, който после се превърна в сериозен отток. Паричната база спадваше с 14-15% на годишна база през 2010-та. Резултатите макроекономически не бяха толкова трагични. Една средна рецесия всъщност в България, сега тя може би имаше много специфични обстоятелства тогава, но този риск първо трябва да го оценим като размер и второ като вероятност. Как ги виждате в сравнение еврозона срещу Вълтенбор? Благодаря.
Благодаря на господин Ганев. Няма да се формализираме за времето, ако не злоупотребяват колегите много. Така че госпожа Петкова, после госпожа Гюркаш. Кой беше? Вие бяхте. Да.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Радев, уважаеми господин Христов, колеги. Аз на първо място бих искала да благодаря и на господин Радев, и на господин Христов за концепциите, които изложихте пред нас, за развитието на дейността на Българската народна банка през следващите години. Въпреки че за всички е ясно кой е нашият кандидат за управител на Българската народна банка, аз съм длъжна да споделя, че парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлага кандидатурата на господин Димитър Радев. Считаме, че това е наистина една достойна кандидатура. Това по отношение на представенето. Първият ми въпрос е към господин Радев, имам въпроси към господин Христов. Уважаеми господин Радев, през изтеклите години в рамките на вашия мандат, вие и вашия екип направихте много неща, свързани с членството на България в еврозоната. Разбира се, остават още дейности, които трябва да бъдат извършени. Те са изключително така сериозни, голямо предизвикателство, всички знаем. В тази връзка моят въпрос към вас е: каква е вашата визия по отношение на реалната възможна целева дата за членство на България в еврозоната? И към господин Христов моят въпрос е свързан с тезата, която вие развихте по отношение на членството на България в еврозоната. От една страна споделихте, че са налице безспорни предимства, никой не оспорва тези предимства, и стъкнахте и някои рискове, които така според вас съществуват. В тази връзка моят въпрос към вас е: напоследък се коментира така в публичното пространство една тема, свързана с въвеждането, с паралелното разплащане в евро и лева преди България да стане член на еврозоната. Бихте ли споделили какво е вашето мнение по този въпрос? Ако има рискове, какви са те? Ако има ползи, какви са те? Благодаря ви.
Благодаря на госпожа Петкова. Моля? По правилата не е така. Да. 10 минути за всички отговори на кандидата. Госпожа Гюркаш, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Радев и господин Христов. Аз също ви пожелавам успех, бяха изчерпателни вашите концепции. Имам по един кратък въпрос и към двамата. Към вас, господин Радев, понеже, доколкото ми е известно, в Българска народна банка има вероятно най-добре развити икономически изследвания в страната. показатели и има дирекции, отдели, които се занимават с тези изследвания. В тази връзка, вероятно, вие имате балансирано обяснение на въпроса, който обществото очаква от вас, а именно за ефектите от еврозоната върху българските граждани и фирмите. Към вас, господин Христов, въпросът ми е как ще изпълним критерия за инфлация, за да влезем в еврозоната през 2025 година, така както е заявена тази дата. И имате ли вашето виждане за антиинфлационна политика? Благодаря.
Благодаря, госпожо Гюркаш. Следващите въпроси, Александър Иванов.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Радев и господин Христов. Благодаря ви за участието в тази открита процедура. Имам въпроси към двамата кандидати, към господин Радев във връзка с концепцията, която той изрази за управление на Българска народна банка. Той спомена, че има дата, към която по-скоро под него продължение на да бъде управител ще е готова и България, и Българска народна банка да приеме официално еврото като разплащателно средство в България, именно 2025 година. Във връзка с това, господин Радев, дали поддържате решението, което прие 44-то Народно събрание за твърд курс по отношение на това, като гуверньор и финансов министър, преговарящи с Европейската комисия по отношение на фиксирания валутен курс, който има българския лев към евро и запазването му като условие България да влезе в еврозоната. Към господин Христов въпроса, който ще задам. Господин Христов, докато господин Радев каза в своята концепция, коя е за него датата за приемане на еврото, вие имате ли такава във вашата концепция виждане като таргетиране и дата за приемане на България като пълноправен член на еврозоната, защото от вашето представяне разбирам, че по-скоро също потвърждавате необходимостта от това България и в бъдеще да бъде член на еврозоната пълноправен. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. Госпожа Негенцова. Верете Негенцова, имате
думата. Нецова Ангова. Няма проблем. Господин председател, благодаря за думата.
Много риза ще ми стана.
Да, да, ще ги уточним след това.
Ще се коригирам.
Не се тревожете. Аз имам два въпроса. Първият е към господин Радев. Господин Радев, доколкото ми е известно от предварителната дискусия, която проведохме, информационната кампания за въвеждане на еврото е трябвало да стартира края на 2021 година. Каква е причината за нейното забавяне и можеше ли това да бъде избегнато, за да се намираме в момента в среда, в която има по-широка осведоменост за ползите от въвеждане на еврото? Към господин Христов, моят въпрос е следният. На база на изложението и на визията, която представихте за развитие, аз виждам, че поне 4 от 7 мерки са свързани с еврото и с влизане на България в еврозоната под една или друга форма. За мен има дисбаланс и като че ли прикрита теза, стояща зад тези приоритети. От една страна изглежда, че целите да запазите статуквото, което съществува към момента, а в същото време прочитаме, че всъщност предвиждате законодателни промени и така нататък, които по-скоро навяват на мисълта, че в дългосрочен план не виждаме посока за влизане в еврозоната под някаква категорична форма. Това, което бих искала да ви задам като въпрос е, вие смятате, че България трябва да се приближи към средното ниво за развитие в Европейския съюз, за да може да приеме еврото тогава, свързано и с въпросите на колегите по-рано, на коя дата бихте смятате, че би било обозримо да бъде прието еврото в България. Засегнахте няколко теми като увеличение на ръста на брутния вътрешен продукт, като увеличение на производителността на труда. Може ли да развиете малко повече вашата визия? Как смятате това да се случи през БНБ? Благодаря.
Благодаря, госпожо Ангова. Следващия въпрос е професор Гечев.
Благодаря ви, колега. Аз съм улеснен, тъй като познавам и двамата колеги. С единия сме със студенти, с другия преподаватели в УНСС сме били. Мога да кажа само добри думи. Те са ползват с уважение, но използвам случая да задам въпроси, в които ще проличи, разбира се, известно несъгласие, но нека да чуем аргументите. Първо, на моят колега Димитър Радев искам да попитам все пак позицията на нашата Централна банка и на гуверньора, че сега сме в периферията и ще се придвижим към ядрото на Европейския съюз и на еврозоната. Все пак имам един въпрос, който би трябвало да има отговор в разработките на БНБ. Въпросът е следния. Швеция и Дания не са в еврозоната, имаха референдуми, отказаха еврозоната, въобще не споменават за еврозоната и мисля, че ще бъде леко пресилено да се твърди, че Швеция и Дания са в периферията. Така че ще помоля, като се говори за периферия и ядро, да сме по-внимателни. Второ, Полша, Чехия и Унгария също не са в периферията спрямо България. Защото ако приемем, че ние някак ще изпреварим Швеция и Дания, ще надхитрим Полша, Унгария и Чехия и ще станем членове на еврозоната и те ще си останат в периферията, Швеция и Дания и другите три страни. Така че нека да сме малко по-точни с аргументи и трябваше, наистина беше поставен въпроса БНБ в комуникациите, да обясни тези въпроси. Защо едни страни, високо развити, запазват по-добри показатели от еврозоната, колеги? Швеция и Дания, просто и немци и французи могат да мечтаят за техните макроикономически показатели, в това число в условия на криза. Аз не казвам, че България трябва непременно да се присъедини към едната или другата група, но като казваме, че се движим към еврозоната, трябва да имаме ясни аргументи и разчети, а не че Швеция и Дания са в периферията, а ни се движим към центъра. И в тази връзка имам един колегиален упрек, може би, към БНБ до сега. Не очаквахме, даже имахме официално искане към БНБ, да има една официална разработка на БНБ, подписана от управителя на БНБ, от името на управителния съвет, като решение на основната институция по този въпрос БНБ, защо на основата на какви детайлни разчети България иска бързо да се присъедини към еврозоната, защото от нашата политическа сила и аз лично като професор по макроекономика нямам съмнение, че ние трябва да се присъединим, но категорично имам съмнение, че трябва да препускаме до година или след 14 месеца, по което има нормално различие. Но БНБ, поне по мои сведения, не е излезнала до момента с общо решение на управителния съвет на основата на разчети, което създава проблеми. За голямо съжаление, такива разчети няма и българското правителство. Има политическо решение на парламента, има си демократични принципи, решила парламента, но това не значи, че ние не трябва да обсъждаме тези въпроси. Та, моя въпрос е следния. Ако бъдете избран за управител на БНБ, ще представите ли на българската общественост този очакван документ в какъв срок? Това си е работа на БНБ, дали ще бъде само с капацитета на БНБ, дали ще привлече външни експерти, но страната има нужда от такъв документ, тъй като дискусиите ще продължат. Та така с периферията и ядрото. А към колегата Любо ще помоля, тъй като той изрази друго мнение, което между впрочем и по двете позиции има десетки публикации от Нобелови лауреати и други защитаващи едната или другата теза, но би било интересно, ако бъдете избран колега за управител на БНБ, как виждате вие евентуалното бързо придвижване към еврозоната или по-бавното според вас, как ще се отрази на един от най-важните показатели, който би трябвало да измерваме, конкурентоспособността на българската икономика, където не само според мен е така един от основните моменти, които са за или против бързото или по-внимателното присъединяване към еврозоната. Благодаря.
Благодаря ви, професор Гечев. Господин Йорданов, вие сте наред.
Благодаря, господин председател. Само в началото попитам, в смисъл да задам по един въпрос на двамата кандидати. Може ли да задам два въпроса само на един от тях? Като бройка въпроси ще са си два.
В рамките на две.
Да, благодаря. Значи към господин Радев. Първият ми въпрос е... Европейския банков орган констатира съвсем наскоро, че банковия сектор в Европейския съюз показва нарастваща рентабилност, но пък в същото време се създават сериозни рискове, свързани с качеството на активите и рентабилността. Вие имате ли подобни наблюдения за България? Ако имате, какви мерки ще предприемете? И вторият ми въпрос, предполагам, господин Радев, осъзнавате, че изборът е по-скоро политически, не толкова професионален. и аз в зала ще обясня много добре на Продължаваме промяната, защо господин Трифонов е изключително прав, като ги нарича джеми и какво се случва в момента от ДПС към тях. Но въпросът ми е, тъй като изборът е политически, имаме, как да кажа, прекалено ясни позивни, кои ще бъдат подуправителите. Вие ще представите ли, то ще предложите ли като подуправители господин Гюров и господин Чубанов? И тъй като сте професионалист, ако за господин Чубанов няма съмнение относно професионалната му квалификация, то за другия кандидат, освен ако не отворите подуправител паркове и голф игрища, не виждам каква работа ще ви свършено, тъй като избора е политически, вие ще ги предложите, тъй като ви ще бъдете избрани, вие го знаете, като подуправител на БНБ.
Има ли други желаещи? Да, господин Сабрутев, заповядайте.
Благодаря, господин председател.
Имахте ли въпрос към господин Христов? Не. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Христов и на господин Радев за това, че са тук днес, да ни представят своите визии и концепции за бъдещо управление на Българска народна банка. Един от ключовите приоритети на българската държава е скорошното ни влизане в еврозоната. Едно от основните предимства на това да сме в еврозоната са кредитите с по-ниски лихви. Мисля, че и двата кандидата изразиха това становище. Искам да задам следния въпрос на господин Радев. Господин Радев, вашия опонент каза, че, цитирам, евтините пари са опасна отрова. Поддържате ли това мнение, да преведеме това на езика на нормалния потребител, който в момента ни гледа, зрителите? Ако сте домакинство, искате да отидете си купите жилище, имате необходимост от кредит, в банката ще ви дадат кредит с по-ниска лихва, ако сме членове на еврозоната. Или ако сте бизнес, имате необходимост от пари, за да си купите нови машини и ви трябват заемни средства, пак отивайки в банката ще получите кредит с по-ниска лихва, затова че сме в еврозоната. Моят въпрос е, поддържате ли тезата, че евтините пари са опасна отрова или са инструмент за ускорено развитие на икономиката ни? Господин Христов, благодаря за предоставената концепция. Аз честно казвам, не разбрах, вие за или против сте приемането на България в еврозоната. Доколкото усетих от дългото изложение, сте за, но за сметка на това не сега. Ако правилно съм разбрал, моля за конкретна дата и аргумент защо не сега, не по-скоро защо, конкретната дата, която е вашето предложение. Благодаря.
Благодаря, господин Сабрутев. Други желаещи? Заповядайте, господин Николов.
Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да съм кратък. По един въпрос и към двамата кандидати. За нас е изключителна чест, че господин Христов прие нашата кандидатура. Наистина, огромно име и експерт в сферата на финансите. По отношение на двата въпроса, един е към господин Радев. Във вашето изложение вие казахте, че ние ще бъдем част от взимането на решения в Европейската централна банка, предвид, че ще имаме наш представител там. Бихте ли казали, понеже казахте, че все пак там решенията се взимат на база на общото благо на еврозоната, България като мащаб и тежест е под 1%. Съответно, вие, ако евентуално останете представител и член на управителния съвет на Европейската централна банка, бихте ли описали какъв е механизма на гласуване, в какъв процент от времето България и вие като неин представител там ще участваме в вземането на решения, защото аз в един работен вариант на анализ на БНБ прочетох, че еврозоната е на три скорости по отношение на взимането на решения, т.е. някои държави на ротационен принцип участват по-често, отколкото други, а пък едни трети държави участват още по-рядко. Ако може да внесете малко повече яснота и другото, което вас лично, така, в лично качество, ако може да отговорите, там ще бъдете представител на България или ще взимате решения, които са за доброто на цялата еврозона, защото в момента, да кажем, Германия е в техническа рецесия, две поредни тримесечия, докато ние в България все още се надяваме все пак да имаме ръст на брутния ни вътрешен продукт, в един момент може да се окаже, че паричната политика в еврозоната не е еднакво добра за най-развитите държави и за държавите в периферията, каквато повечето смятате, че е България. И към другия кандидат, понеже знаем позицията на господин Радев по отношение на златните резерви на България, които са в Лондон, може ли вие да ни кажете дали смятате, че те там са на сигурно място и дали България трябва да предприеме някакви стъпки, къде бихте, къде общо взето смятате ли, че нашите резерви златни в Лондон са на сигурно място, бихте ли предприели стъпките да се върнат в България и като цяло, каква е позицията ви по въпроса?
Благодаря, господин Николов. Има ли Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Христов, уважаеми господин Радев. Въпросът ми, господин Радев, е към вас. Можете ли да дадете дефиниция за сеньораж? Това е основно понятие за централното банкерство и не всички, които гледат и слушат това понятие, това заседание, са длъжни да се запознати с тези термини. И съответно да обясните колко приходи от сеньораж ще губи БНБ след присъединяване на България към еврозоната. Благодаря.
И въпроси, колеги? Да, господин Чобанов.
Да, благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Радев, уважаеми господин Христов. Наистина дискусията се оформя. Имам за това един въпрос, по един въпрос към всеки от вас, към господин Радев за симетрията, и като сходен въпрос беше зададен към господин Христов, а именно какво може да направи БНБ за инфлацията, на автоказано. А към господин Христов, според вас, в дългосрочен период фиксиран валутен курс при паричен режим на валутен борд може ли да бъде подценен или надценен? Ако отговора е да, как управляваме подобни рискове? Благодаря.
Ганев, вие мисля, че сте последен, няма друго заявление за сега. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Въпросът ми е към господин Радев. И то във връзка с това всичко, което се каза, написано правило, че доверието в банките е основното нещо, за да съществува цялата система. В тази връзка всичко това, което беше казано при представянето ви, господин Радев, и на фона на изслушването ви през 43-то народно събрание, за което ние прегледахме точно стенограмата, когато сте и какво точно сте казали тогава, защото тогава ясно казвате, че изразявате ясното си нежелание България да се присъединява към Банковия съюз преди пълноправно членство в еврозоната. И наричате това асиметричен подход, цитирам, като обещавате да не се допуска ерозия в контролните функции на БНБ преди пълноправното членство. Или казвам с терминология по-близка до хората, които ни наблюдават и слушат в момента, обещавате да не България да не се присъединява към Банковия съюз преди да влезе в еврозоната. В същото време България, както известно, влиза в Банковия съюз поради ред причини, доколко са зависели от вас или не са зависели от вас и какво точно становище тогава сте взели за това нещо, контрастиращо на поети ангажимент пред Комисия по финанси, най-вероятно в тази зала. Чешката централна банка казва, че това е унизителен момент да влизаме в банковия съюз, преди да сме влезли в еврозоната. Преди малко, когато говорихте и направихте вашето изложение, споменахте изрично, че ще гарантирате справедлив преход при влизането в еврозоната. Аз лично изказвам дълбокото си съмнение, че ще застанете и за тези си думи да гарантирате справедлив преход. Най-малкото заради това, че не сте спазили предишното си обещание, че ще направите и имате ясното нежелание да България да не влиза в банковия съюз преди да влезе в еврозоната. Затова конкретен ми въпрос е следния. Какво може да поемете като ангажимент в момента за този справедлив преход, който споменахте, и как точно виждате вие ще да защитите интересите на България, не общностни интереси, не на други държави в Европейската централна банка и в еврозоната, ако въобще влезем скоро или въобще да влезем, как точно и какво ще защитавате там? Нашите интереси, както сме в тази ситуация, беше споменато за ситуацията, която се намира Германия в случая вече, по официални данни, както се намираме ние. Важно е какво ще защитавате в еврозоната, нашите интереси или общностните интереси. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ганев. Колеги, ако няма други въпроси, да предоставим думата за отговори. Господин Радев, вие сте първи по регламент. Да, заповядайте.
Добре, благодаря, господин председател. Благодаря на всички народни представители, които поставиха въпроси. Ще тръгна отзад напред с въпросите, които бяха зададени от колегите от Възраждане. Конкретно позицията ми за банковия съюз. Ако си бяхте, господин Ганев, ако бяхте си направили труд, ще видите, че аз имам изказване през 2012, точно когато се създаде банковия съюз. Действително, по начина, по който беше създаден банковия съюз, първоначално тези въпроси стоях открити. Аз съм го казал и това мисля, че може да се намери в интернет, преди да стана управител на Българска народна банка. Така изградения механизъм за участие в банковия съюз фактически няма да получи интерес от страните членки. Какво стана в последствие? Отново последите как се развива това въпрос. Всъщност пробива по отношение на това как страните ще се присъединяват към еврозоната беше направен от България. И затова ние сме споделяли опит с всички останали колеги, фактически Хърватия следва това, което ние направихме. Тоест, какъв беше нашия подход? Нашия подход беше, че всяка страна, която се присъедини към банковия съюз преди еврозоната, трябва да има абсолютно пълни права, което не беше ясно при първоначално приетите решения. И тогава съществуваше такъв риск, аз съм го казал много, много внимателно, съществува такъв риск една страна да се присъедини, което поема само задължения, но никакви права. Това нещо, основно в резултат на подхода, който ние приехме, ако си направите труда, това може да се види също в така нареченото писмо за намеренията, което ние изпратихме, то е в интернет, съвместно с министъра на финансите, беше казано много ясно. Тоест, пълни права, включително по отношение на гласуване, то не в пропорция, както беше казано тук господин Николов, а точно един глас. Имаме, както имат всяка една друга централна банка в еврозоната. Така че това беше преломния момент. Затова този процес отне 2 години, отне не знам колко на брой разговори и това нещо накрая беше документирано с решение на еврогрупата. Тоест, решението на еврогрупата също така е публикувано и там се казва дословно следното. Това стои още и на сайта на еврогрупата, стои на сайта на Европейската централна банка, че приемането на България е свързано с всички права на един редовен член. Така че това е развитието. И аз всъщност не съм го изтъквал, но се чувствам горд, защото и с министра на финансите по това време костваше огромни усилия да се промени. Казвал съм многократно, че това е червената линия. Тоест, ако България няма пълните права на страна членка, ние няма да направим тази стъпка. Ние имаме пълните права, което създава вече един друг дисбаланс, за който вчера говорихме. Той дисбаланс е, че всъщност Българска народна банка и банковия сектор са значително по-напред от другите икономически сектори и другите институции в страната. Така че ние сме пълноправен член. Ако трябва да свържа това въпрос с гласуването, да, то е публикувано на сайта, това са правилата, гласува се съотношението към момента 80-60%, всички членове, по-големите стримат 80%, по-малките имат 60%, отново тая тежест, когато говорим за банкова институция, в полза на по-малките страни. Но това, което се пропуска, е, че има всъщност много широк кръг от институции и механизми, които работят в еврозоната. Примерно, така наречения генерален съвет, който решава най-важните въпроси. Примерно, централния курс, по който една страна се присъединява, се решава от генералния съвет. Там аз и сега, казвам, управителя на банката участва и сега, и бъдещи управител ще участва в този съвет. Там имаме един глас. Както Бундесбанк, Централната банка на Франция и всяка една друга страна членка. По същия начин стоят нещата и за най-важните механизми на банковия съюз. Единия надзор, преструктурирането на банки. Нашите хора и сега участват в тези механизми, нашите представители, и техния глас е точно толкова тежък, колкото гласа на всяка друга институция. Сега не знам дали да закачам темата за сеньоража. Може да си говори много. Знаете, има тясна, има широка дефиниция. Тясната е между лихвения доход и разходите по обращението. Широката е резултата на банката. Направете си, като тръгвате по тая линия, сметката, вземете данните от последната година и вижте колко получаваме сега от сеньоража. Той е нула. И колко се получава, ако евентуално бихме били член на Европейската централна банка. Така че, разбира се, човек не трябва да спекулира с тези неща, но това е факт. Всъщност, по тая линия ние получаваме, ако станем член на еврозоната, достъп до паричния доход в евросистемата. Той паричен доход идва при нас, ние покриваме разходите по обращението, заделяме резерви и цялата останала част я внасяме в държавния бюджет. Така че нетният ефект от това упражнение не е във вреда на България, точно обратното. Сега може би да не пропусна въпроса на господин Чобанов, БНБ за инфлацията, какво прави. Ние правим и сега, и аз очаквам и в близко бъдеще, до приемането в еврозоната, БНБ да прави три неща. Първото нещо, което правим, е ние използваме тези, макар и ограничени инструменти на паричната политика, с които разполагаме. Споменах задължителните минимални резерви, споменах лихвите по свръхрезервите. Посочих също последното ни решение по този въпрос за увеличаване на тези резерви, на тези изисквания до 12%, което е значително. Самото решение трябваше да ни отнеше, мисля, че близо 6 месеца, за да се обединим около него. Защо? Защото става въпрос действително за милиарди, които ние ще изтеглим от банките. Нали, целта е да се изтеглят тези пари, да се намали кредитната експанзия, от тук да се намали търсенето и то да натисне инфлацията надолу. Така че ние правим тази стъпка, която е много, много сериозна, много кардинална. Това е едното нещо, което правим. Дадахме ясен знак до банките, че следим ситуацията. Ако тази ситуация не се овладее, ние сме готови да направим допълнителни стъпки. Следващата основна стъпка е по отношение на това, за което мисля, че и двамата с господин Христов говорихме, макропруденциални мерки. Макропруденциалните мерки, за да не звучи абстрактно, е примерно решението, което взимаме по отношение на антицикличен капиталов буфер. Ние взехме такова решение да реактивираме този буфер в самия край на COVID-кризата. Бяхме една от първите, ако не и първите банки, които бяха централни банки, които го направиха. След това взехме на три пъти решение да увеличим буфера. В момента това е на едно от най-високите равнища. Мисля, че само ние и Чехската централна банка са постигнали тези равнища на този контрацикличен капитал буфер. Той е макропруденциална мерка, няма директен ефект върху монетарните условия, но всъщност има индиректен ефект върху това, което искаме да постигнем, т.е. да натиснем инфлацията надолу. И третата мярка, която е записана, ние имаме и няколко прессъобщения, е да се ускори трансмисията на паричната политика на Европейската централна банка. Нали, аз не искам да влизам в тая дискусия, нали, че тази политика е лоша и вредна за страната. Всъщност решенията на Българска народна банка са в посока на това да се ускори трансмисията. Защо? Защото сега се намираме в възходяща линия на лихвените проценти, съответно на инфлацията, така че колкото по-бързо тази трансмисия се реализира, толкова по-голям ефект ще има върху овладяването на инфлацията. Разбира се, въпросът е много, много голям. Не искам и по тази тема, аз няколко пъти съм говорил да влизам в детайли, но много е важно как се синхронизират паричната и фискалната политика, тъй като естествено тази бюджетна тема тези дни. Ако колкото по-голема е експанзията по линия на фиска, толкова трябва да е по-високо натягането по наша линия и обратното. Така че ние наблюдаваме много внимателно как се развиват и нещата с бюджета и на тази основа аз съм убеден, че и новото ръководство на Българска народна банка ще бъде много последователно. Когато вече влезем в еврозоната и трансмисията и решенията свързани с инфлацията ще се вземат директно, т.е. няма да има нужда БНБ да взима допълнителни мерки за ускоряване на трансмисията. Сега мисля, че господин Йорданов постави въпроса във връзка с последните. Това не е само на ЕБО, това е всъщност и на Европейска централна банка. Ние също имаме много материали по този въпрос, включително в нашите пресъобщения, свързани с кредитния риск. Това, което става и всъщност това, което правим, изтегляйки тия няколко милиарда сега от банките, именно с тази цел. Ние виждаме, че има кредитна експанзия, знаем, че това създава кредитни рискове. Искам да избегнем ситуации, които са случили в други страни, затова искаме да изтеглим тая ликвидност и го правим сега. Тя е насочена именно в тази посока. Естествено, когато имаш бързо увеличаване на кредитите, специално за жилищния сектор, това е риск за всяка една банка. Може би знаете, не че има някаква аналогия в случая в Щатите, но не имахме предупреждение, включително публични, които аз направих, да прегледат и портфелите си с държавни ценни книжа, защото ако имаш необходимост да подаваш ценни книжа преди пазара, т.е. ценни книжа с ниска доходност, започваш да гълташ вода. Тоест, тия неща ние ги следим и непрекъснато не само говорим, ами и действаме. И аз мисля, че имаме няколко пресъобщения, които обясняват този подход от наша страна. Господин Йорданов също постави за избора. Той е политически. Това е вградения конфликт между независимостта на централните банки и избора на техните ръководства. Никой не е намерил добро на решение. Това, което става в другите страни, само преди съвсем скоро, може би седмица-две, Фабио Панета беше избран за управител на Италианската банка. Всъщност страните, които този процес е установен, по това няма много шум. Събират се политически сили, водят се огромни дискусии, преслушват се много хора и накрая се обединяват. Сега аз не искам да се връщам назад, но аз не съм правил стъпка буквално до преди две седмици назад по тази тема. Знаете, много добре издигнахте кандидат, не съм говорил с никой, не съм се самопредлагал, не съм се натрапвал, бях готов да сдавам офиса, но това е две години. Това, което ме мотивира в много голяма степен, е силно изразената и широка политическа подкрепа да довършим това, което сме започнали. Аз имах повод и вчера да кажа, ние сме на 95-я метър по отношение на еврозоната. Сега 95-я метър отваряме дискусии, които, затова първото, което ми дойде на ум, беше добре дошли в миналото. Сега отваряме дискусии, които и господин Христо знае, сме ги водили 90-те години, началото на 2000-та година. Те са интересни, ама това ли трябва да правим на 95-я метър? Така че това по тези въпроси. Подуправители, той е част от този политически процес. Дали ви харесва или не ви харесва, аз не говоря за конкретни имена, няма да говоря докато не съм избран. Но той е в същата рамка. И това е голям проблем. Ние дискутираме, когато се срещнем с колеги, на някои места има пробиви, на други няма пробиви. Мога да ви кажа поименно централните банки в Европа, как тези проблеми са били решени. Аз мисля, че тук при нас се постига един добър баланс. Познавам централни банки, където всички хора в ръководството са политически назначени. Не искам да цитирам конкретни банки. Имаме централни банки, които половината състав на управителна съвет съди другата половина. И на повърхността нещата изглеждат по различен начин, но генезиса е един и същ. Политическа намеса. Мисля, че при нас в фактически нещата до голяма степен са балансирани. Като имаме предвид компромисите общо на политическо равнище, аз мисля, че компромисите по отношение на Българска народна банка са на много по-ниско и по-приемливо равнище. В противен случай аз нямаше да се съгласа да бъда номиниран. Сега присъединяването към еврозоната, професор Гечев сме водили тази дискусия многократно. Швеция, Дания, съвсем различни условия. Не искам да правя груби аналогии, но Швеция и Финландия само преди 2-3 години кой допускаше, че ще иска да станат член на НАТО. Сега Швеция прави всичко необходимо да се договори, за да може да ускори този процес. Така че всичко е въпрос на конкретна ситуация. В нашия случай нещата са несравними, защото това са Швеция специално провежда парична политика, ние не провеждаме. Но и при тях, ако говорите с професионалните хора, те също. Има две сега комисии в един и в другия парламент да се присъединят към Банковия съюз. Ще видим какво ще стане. Сега, за позицията на БНБ по отношение на еврозоната. Ние имаме над 250 решения към днешна дата. Над 250 решения. Зад тези 250 решения стоят хиляди страници. Тоест, няма, както съм го казвал многократно, няма необърнат камък по тази тема. Нито едно от тези 250 решения не е против еврозоната, точно обратното. Нито едно от тези решения, всичките всъщност са приети с консенсус. Няма нито един глас против по нито едно от тези решения. Значи това е позицията на Българска народна банка. Разбира се, тези работни текстове, които са една компилация, там чисто академична гледна точка, има много неща, които трябва да се оправят, защото има много голяма тежест на текстове. Там има референции, господин Христов го посочи това нещо, към Баласа, само 60-те години има даже референции за неща, които са правени в началото на миналия век и от това сега вадиш един. Или, да, при 100 години така са писали. Паричните съюзи създават огромни рискове. Но това да го пренесеш селективно, кажеш, ето вижте какво ще стане, некоректно. Аз даже съм извадил поне 10 параграфа, които пише точно обратното, където може да прочетете буквално в тази компилация от текстове, че е препоръчително България да влезе в еврозоната. Особено по, може би, най-важната част от тези текстове, където се говори за така наречения коефициент за кохерентност, който сравнява дали икономиката на България като бизнес цикъл е съвместима, как това се отрази върху конкурентоспособност и така нататък. Извода, който правят там е да, този коефициент е 0,70, ние сме го достигнали още 2007 година, от тогава се подобрява. Всички, които работят по тази тема, 80% от изследователите казват да. Ако си над 0,70%, е препоръчително да станеш член на еврозоната. Така че, моят проблем с това нещо никога не е бил да се води тази дискусия. Моят проблем е, че когато си толкова напред в процеса, всъщност, връщайки цялата дискусия в неща, които бяха обсъждани 90-те, и господин Цонев го виждам, той знае, 2000-те години, просто не е продуктивно. Сега, имаше няколко въпроса и с това ще завърша по отношение на информационната кампания. Абсолютно правилно. Тя трябваше да стартира на 1 октомври 2021 година. Ние сме инвестирали много в това нещо. Какво имаме в момента? Имаме един огромен информационен масив. Имаме информационен сайт. Имаме рубрики в този сайт, насочени към различните групи от населението. Имаме клипове, които са заснети. И има проекти на договори с медиите. И въпросът тук е, че този информационен масив е собственост на правителството. В лицето на Министерството на финансите. Аз разбирам напълно Министерството на финансите, не отправям никакъв упрек към тях. Проблемът е, че при честните смени всеки иска да провери всичко от начало. Иначе няма никакъв проблем това да стартира още утре. Ще говорим с Министерството на финансите, ако аз съм в подобна позиция в бъдеще, ще настоявам. Ние също сме подготвили тестове, но това не може да се прави на куц крак. Тоест, имаме го този информационен масив, нещата могат да се задвижат много бързо. Сега мисля, че ако пропускам нещо, просто ми кажете, ще взема отношение. Това е част от тая общата дискусия. То е свързано с това, за което говори. Сега по-добре ли е, защото вчера същата дискусия имаше, само че с други думи казвам, сега по-добре ли е тия няколко милиарда, които складираме при нас с ниска доходност, даже с нулева доходност, с отрицателна доходност, това по-добрият вариант ли е, отколкото тия пари да се завъртат в икономиката. От гледна точка на момента може да има различни решения, но стратегически погледното то не издържа. Тоест да пазиш нещо, което и да складираш някакви пари, само за да... Защото тук концепцията е тая. Тя има някаква теоретична основа. Като вкараш много пари в икономиката, ще скочи инфлацията. Да, но като ги складираш и правиш от това загуби, каква е полза? Така че за мен е безспорно. Ето сега в момента ние правим точно това. Изтегляме пари и ги складираме. Става въпрос за милиарди. Но това е временна мярка. В момента, в който икономиката има нужда от тези пари, ние ще ги върнем обратно. Така че тук нещата според мене са ясни. Другото, което и с това завършвам, защото те са свързани нещата, това, че политиката на ЕЦБ ще бъде много неподходяща и вредна. Еми хубаво, вижте последните поне 5 или 6 решения на управителния съвет по най-важните въпроси. Те са публични. Какво казват? Те започват с това. Взехме решението за да ускорим трансмисията на паричната политика на Европейската централна банка. Това е водещия мотив. Защо? Защото всички големи банки и ЕЦБ тръгнаха стръмно сравнително увеличават лихвените проценти. При нас виждате какво е равнището на лихвените проценти. И това го свързвам с въпроса за кредитния риск. Тоест, ефтини кредити, при влошаване на ситуацията, банките ще почват да гълтат вода и не искаме да го предотвратим. И с това завършвам. Благодаря.
Благодаря ви, господин Радев. Господин Христов, вие сте.
Благодаря, господин председател. Благодаря на всички народни представители за техните въпроси. Аз ще карам поред, ако може. Въпросите на господин Ганев за лихвите, разликата в момента, какво би се случило с лихвите, ако влизаме, ако не влизаме. И второто беше за историята, че ние такива епизоди, като аз ги описвам, и те не са теоретични конструкции, сега тук една скоба да отворя. Значи това, което ви описах, не е теоретична конструкция, това е повтаряща се история през последните 70 години. На надуване на балони, на пукане на балони и на слънце. Сега, по отношение на нивото на лихвените проценти, господин Ганев знае, че когато говорим за реални макроекономически процеси, реалните проценти са важни. И затова тук трябва да вземем предвид две величини. Номиналният лихвен процент, който приблизаме в еврозоната, би бил еднакъв за всички. И реалният, където се казва, има изследвания, съвременни изследвания върху много страни, че колкото ти е по-различно нивото на икономическо развитие от средното за Европа, толкова по-висока ти е инфлация. Тече ли, това даже в това число и професор Гарабет Минасян го беше изследвал и показва с исторически данни в много присъединилите си страни. Тези, които се присъединили при Балтийските, Словакия, разликата между цените в Европейския съюз, средноевропейските и техните, се съкращават с 1% пункт на година от средноевропейското равнище по-бързо, отколкото в страни като Румъния, Полша, Унгария, България. Така че реалният лихвен процент у нас би останал по-дълъг. Прав си, господин Ганев, аз съм съгласен с тебе, че в момента ситуацията е алогична. И ние в момента имаме по-ниски лихвени проценти. Това е пък препратка към следващия въпрос, какво да кажем на бизнеса и на домакинствата. Ами аз ще им кажа така, ако утре България приеме еврото, лихвите по съществуващи ипотеки ще ви се дигнат. Защото лихвите по еврокредити в България са по-високи в момента. Но това е отколкото са лихвите по левовите кредити. Няма да ви паднат, ще ви се дигнат. Ама това е аномалия. Аз не знам на какво се дължите. Тоест имам някакви предположения, както вероятно и вие. Но предполагам, че тази аномалия няма да продължи. Докато страната е на 50% под за средно европейското равнище, инфлацията ще се задържа по-висока и реалните лихви. В течение на години отровни ли са пари, отровна ли са ниските лихви, когато се прилага в течение на години. Що се от нас, много ви благодаря, господин Ганев, за втория въпрос. Това, което описах аз, е не само историята на еврозоната, но и не са теоретични съображения, но това е нашата си история от 2007, 2016, 2017 година. Абсолютно същото имахме. Перспектива на България да се присъедини към Европейския съюз. Приток на капитал стигнахме за една година до 25% дефицит по текущия баланс, мисля, че беше 2007. И после какво стана? И господин Ганев каза, и какво толкова? Ами на жълтите павета не изглеждаше толкова зле. На жълтите павета, ако ме питате мене, ние и утре можем да присъединиме София към еврозоната без особени рискове, защото нивото на доходите в София са 92% от средноевропейските. Нивото на развитие на доходи в районите обаче извън София са между 36 и 42%, което е много различно. Което е много, много, много различно. И сега, добре, какво стана? Да, абсолютно коректно, господин Ганев каза. Макроекономически нямаше нещо, което да сме запомнили чак толкова, като трагедия. Нямаше макроекономически. Имахме 3 години, 14-16 мека дефлация. Имахме обаче, ако погледнете Националния статистически институт, 2-3 години нетната емиграция се увеличи до 55-60 хиляди души. България губеше всяка година по едно Кърджали, един Кюстендил. Това са човешки съдби, това не са макроекономически промени. И другия голям резултат от това, което се... Това е големия проблем, като се спука балона. Другия голям резултат е, че между 2012 и 2019, в сравнение с всички останали централно и източноевропейски страни, растежа на България най-бавен. Съкращаването, искам да кажа следното, съкращаването на разликата, защото България е в процес на България е в процес на приближаване към равнищата в еврозоната от много отдавна, преди да се присъедини. Но този процес на приближаване след 2012 година е най-бавен в България в сравнение с всички, останали страни. На госпожа Петкова искам да ви благодаря за откритото заявяване на политическата ви позиция, която е известна, няма значение, въпреки това, вие я заявихте и на вашия въпрос. Той беше за паралелно разплащане в евро. Значи,